Pekne. Ahojte všetci, ahojte. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Veľmi si ho vážim. Maťo, ty nie si kulisa, ty si plnohodnotná duchovná kubatúra. To bolo naozaj vynikajúce, ešte aj na Vecku to hralo. Pred desiatou som sa tam skoro zabudol. Predtým, než by som povedal niekoľko vecí, ktoré sú zo srdca, ale asi sa očakávajú, chcem povedať jedno veľké ďakujem Wendy za veci, ktoré robíte v Indonézii. Ak mám dobrú informáciu, je to druhý najväčší moslimský národ na planete. A je to prostredie, kde ste prinášate lásku Pána Ježiša, nech vás Boh žehná, hlavne nech ťa aj tvoj tým, nech ťa chráni. Vďaka Bohu za to, čo robíte. Chcel by som povedať predtým, než by som sa pustil do slova Božieho, že som veľmi vďačný za tento zbor, za ľudí, ktorých poznám aj z minulých rokov, alebo ľudí, s ktorými sa nám podarilo nadobudnúť nejaký vzťahový most. Veľmi sa mi páči, že ako toto máte zariadené, ale zariadenie nikdy nemôže suplovať ani predčiť atmosféru a tá je tu naozaj Božia. Keď Vladi povedal, že Mirko cica ako doma, tak som si iba pomyslel po podfúzik, že už sa stalo. Že je to naozaj, pulzuje to Boží život a to je čosi veľmi vzácne. Viem, že Vladi je silný tímový hráč. Je to niečo, čo je časťou duchovného DNA kráľovstva a sú vynikajúci tým s Maťkou a ľudia, ktorí tu všetci sa podieľate na tom, aby sa tu mohlo diať Božie dielo. A tu v prvej rade Vladi a Maťka sú to dva už objavené, naozaj doslova do písmena, poklady. Nekopať, prosím, už iba otvárať a užívať si plnými priehršťami to bohatstvo, ktoré do nich Boh vložil. Niestále sa podarí, že je služobník, ktorý je aj charizmovo, aj charakterovo disponovaný. Jazykovo je teraz asi vedľajšie, ale že je cestovaný, sčítaný a je zároveň tekutý a organický, čo sa týka prúdenia v duchu a zároveň systémový, systematický, tabuľkový a ešte k tomu aj dobre teologicky podkutý. A toto všetko je vo Vladim, tak si ich obidvoch veľmi vážte a vzácni ľudia. Chcel by som dnes otvoriť tému, ktorá sa týka každého človeka, ktorý to myslí s Pánom Ježišom vážne. A aby som sa uistil, či som na správnom mieste, sú tu takí ľudia, ktorí to myslia s Pánom Ježišom vážne. Dobre, ja sa dívam na obidve strany. Je to také špeci. Mať pred sebou slb ako postať pravdy, ale mám tu vzácnych ľudí a Veroniku a jednu z našich dcer. Veronika je môj jackpot. Od dňa našej svadby už nepodávam loto, lebo už sa stalo. Ak mám správnu informáciu, tak niekoľko minulých týždňov ste hovorili akoby duševne zdraví alebo niečo, kde bol silný potom duševného zdravia, čo je podľa mňa fantastická vec a je to korektný cieľ pre duševné zdravie. A bez toho, že by som sa odvážil k tomu niečo dodávať, alebo že by som niečo komentoval spätne, to by som si nedovolil, hlavne kvôli tomu, že som nepočul ani jednu z týchto kázní, ale určite viem, že niekedy sa môže človek trošku zamotať v tom, že si dá duševné zdravie ako cieľ a na tejto ceste, ktorá zďaleka nie je lineárna, môže zablúdiť, keďže duševné zdravie by bol jeho hlavný cieľ. Ale verím tomu, že tak ako mnoho iných vecí, za ktorými sa ľudia pachtia, verím tomu z tých pár desiatok rokov, čo som v službe v Božom kráľovstve, som si uvedomil, že najčastejšie, najtrvalejšie a najsprávnejším spôsobom duševné zdravie prichádza ako vedľajší produkt nášho dobrého vzťahu s Bohom, s tým, že máme čisto v duši, čo sa týka odpustenia, čo sa týka zmierenia, čo sa týka vedomia, zámeru a s tým, že zámer každýkrát preváži slasť alebo prosperitu. A veľmi dobre k tomu napomáha prísľub Pána Ježiša Krista, ktorý hovorí, hľadajte najprv kráľovstvo Božie a všetky ostatné veci vám budú pridané. Ja verím tomu, že Boh nás nikdy nevolá, aby sme hľadali iba jeho kráľovstvo, to je fanatizmus, ale hľadajte najprv jeho kráľovstvo, to sú dobre nastavené priority a hit parada hodnot v našom živote. Ja by som dnes chcel hovoriť na takú tému, ktorá je trošilinku hlbavá, keď sa o nej hovorí, ale keď ju začneme dávať do praxe, zrazu si uvedomíme, že je to cesta, po ktorej sa neustále dá ísť a nedá sa úplne prejsť, dojsť na koniec, pretože je to, pretože aj v tomto ohľade je to akoby cieľ bola cesta a cesta bola cieľ. A ja by som chcel hovoriť na tému akcia a reakcia v duchovnom živote, ale to ešte chalani nemusia vysvietiť. Pomaličky sa k tomu dostanem. Naše nasledovanie Pána Ježiša je duchovná záležitosť, ktorá sa viditeľne a v lepšom prípade neprehliadnutelne prejaví v našom každodennom živote. A my ako ľudia sme komunitné bytosti, stádové bytosti, ak to tak môžem povedať, keďže už Biblia o nás jasne povedala, že sme ovce a po niektorí z nás barani, tak je niekedy oveľa ľahšie v rámci nasledovania Pána Ježiša pozorovať iných a kopírovať ich. A tu je taký odtieň alebo nuansa, že je velikánsky rozdiel mať vedľa seba príklad, od ktorého sa necháš inšpirovať, alebo mať vedľa seba niekoho, kým sa chceš stať. Každý jeden človek na planete Zem sa narodí ako originál, ale je smutné, že väčšina z ľudí zomiera ako nedokonalá alebo špatná kopia niekoho iného. Ale Boh ako stvoriteľ, kreátor, Boh, ktorý je nevyčerpateľný, čo sa týka rozletu, má pre každého jedného z nás unikátny plán. A môže sa nám stať, že keď začneme nasledovať Pána Ježiša vo svojom živote, že sa niekedy uspokojíme s tým, že sa v niektorých ohľadoch podobáme na niekoho, ale že skopírujeme iba vonkajšok, neskopírujeme to vnútro, z ktorého to vychádza. My s Veronikou máme 3 deti, sú to tínedžerky, ďakujeme za modlitby, máme 3 céry a je to krásna dynamika. Z nejakého dôvodu je mi veľmi blízka rozprávka Sol nad zlato. A keď sme sa s deťmi začali modliť, teda my sme sa za nimi modlili už v prenatálnom veku, naša Natália bola prenatálne premodlená, už keď bola na ceste, tak 9 mesiacov, už keď sa objavila ako dve čiarky na baby teste. Ale ako náhle sme mali možnosť, že deti to vnímali, tak máme doma bohoslužby, rodinné bohoslužby. Neviem, že či to vy, konkrétne chlapi, ktorí ste pred Bohom stanovení a pomazaní ako kňazi rodín, či máte domáce bohoslužby, ale viem, že my sme mávali bohoslužby tak, že bolo to v sobotu ráno a mali sme aj chvály, chvály vyšli na mňa väčšinou, a hovorili sme si niečo z Božieho slova, nejaký jednoduchý veršík, čo to pre koho znamená a dokonca dievčatá sa pekne akože ohodili a urobili sme zbierku, tu sme potom dali do zboru na podporu bezdomovcov pre deky alebo pre tie teplé polievky. Ale viem, že kedykoľvek sme s deťmi rozprávali a keď sa v tej svojej rozkošnej nedokonalosti sa modlili básničky, tak aby ostalo zrejme, že ich ľúbime a že za nimi stojíme a že im fandíme, sme ich vyzvali, že v našej modlitbe, v našej rodine sa nemodlíme básničky, ale že si dávame veľký pozor na to, aby radšej sme povedali pár jednoduchých viet, z ktorých každá vychádza zo srdiečka, ako povedať kvetnaté, rozvinuté súvetia, ktoré sú iba stiahnuté od niekoho naučené, ale nie za nimi srdce. A túto črtu sa snažíme láskavým spôsobom a dôsledným pretláčať asi silné slovo, navádzať deti na to, aby to, čo počujeme z ich úst, nebol iba zvuk a teplý vzduch, ale aby to bol prietok ich srdiečka a ich priateľstva s Pánom Ježišom. U tínedžerov, ktorí majú 14, 15, 16, je to už trošku ťažšie a u 11-ročnej sem tam tom ešte spomenieme, ale bolo dosť času na to, aby sme do nich vedeli doslova implantovať alebo uviesť do nich tie hodnoty, že to, čo žijeme s Pánom Ježišom, musí vychádzať zo srdca. Keď Biblia ako kniha Božia, Boží odkaz do nášho života alebo kniha Božej múdrosti nám hovorí v niektorej veci prioritu a hovorí, čo treba urobiť najviac, hovorí iba pár málo veršov na túto tému, ale jeden z nich je, ak máš niečo nadovšetko strážiť, stráž nie svoj dom, alebo byt, alebo účet, alebo svoj instagramovský profil, ale hovorí, stráž svoje srdce, pretože z neho vychádza alebo vyviera život. A táto inštrukcia, táto prosba, pozvanie, príkaz, ak chcete, platí pre každého jedného z nás, či máme 5 rokov a dokážeme sa nad vecami zamýšľať, alebo máme po 90-ke a máme biele vlasy, prípadne žiadne. Pretože každý z nás sme Božie deti a Boh nám hovorí, aby to, čo robíme, aby vychádzalo z nášho srdca. Niekedy je nám o dosť ťažšie kopať trošku hlbšie a ísť na hlbinu a trošku urobiť inventúru, čo sa týka nášho srdca. Hlavne, ak veci navonok vyzerajú alebo znejú dobre. To, čo dnes hovorím, a už sa chytám tej témy, je pre niekoho môže byť inventúra, pre niekoho to môže byť šok, pre niekoho to môže byť pozbudenie, prípadne potvrdenie správnej trajektórie, na ktorej si. Ale každýkrát, kdekoľvek by sme sa nachádzali, si uvedomujem, že my potrebujeme v stíšeniach, ktoré sú pravidelné, alebo v zbožných rozhovoroch s bratmi a sestrami v spoločenstve, my potrebujeme z času na čas niečo ako inventúru, niečo ako oprášenie, tak ako auto potrebuje výmenu oleja. A tak tí, ktorí máte elektromobily, tak nabíjanie. Vieme, že potrebujeme urobiť nejaký reset alebo nejakú previerku v živote, aby sme vedeli urobiť dobrú správnu zmenu. Kedykoľvek mám možnosť vykladať Božie slovo, uvedomujem si, že som príliš malý speaker alebo služobník na to, aby som vedel zagarantovať zmenu vo vašom živote. Nie je to v mojej kompetencii a nie je to v mojej sfére vplyvu. Moja sféra vplyvu je urobiť si správne domácu a zavnímať, modliť sa a priniesť čosi, čo verím, že je čerstvé od Božieho srdca k vášmu. Ale toto víťazstvo je dvojzložkové a tá druhá zložka si práve ty. Čo s tým urobíš, ako to preložíš, ako to založíš do poličiek svojho srdca a ako to premeníš na drobné. Vo fyzike vieme o tom, že existuje zákon akcie a reakcie. Je to tretí Newtonov zákon, ak si ešte pamätáte alebo používate, tak to používate ho, aj keby ste nechceli. Je to tá definícia tretieho pohybového zákona Isaaca Newtona, je, že dve hmotné telesa na seba pôsobia rovnakou silou, ktorá má opačné smerovanie a tieto dve sily, jedna sa nazýva akcia, druhá reakcia, spoločne vznikajú a spoločne zanikajú. Zavrel som fyzikálne okienko, ale akcia a reakcia sa vo fyzike neustále objavuje. Ďalšia vec je akcia a reakcia v oblasti vzťahov. Ja tebe urobím to a vyvolá to takúto reakciu. Deti na pieskovisku, na račku, kde tam vzadu hrajú florbal. Alebo moje dieťa prišlo z pieskoviska a plače. A ja sa pýtam, či je to akcia alebo reakcia. Bola to jej reakcia na to, že akcia bola, že jej chlapček zobral vedierko. To ružové, pekné. A niekedy, keď sa dívame možno aj v rozhovoroch, v modlitbách, alebo v takých hlbších vzdielaniach, niekedy to, čo je predstavené ako akcia, je častokrát reakcia na niečo, čo už sa stalo, ale ten dotyčný to zamlčuje, alebo sa hanbí, alebo cíti vinu. Ale akcia a reakcia je všade takmer všade prítomný jav v mnohých úrovniach. V politike by som asi do toho ani nepôjdem, hlavne tu v hlavnom meste. My, ktorí nemáme ani jeden obchvat okolo Košíc a chodíme po Vítlkoch, radšej nechám tak, ale ja tebe, ty mne, ruka ruku mie a zákazky a tak. Toto všetko je akcia a reakcia v politike. A svetovej politike je, my sme vám zobrali také územie a my vám za to pošleme nejaké rakety zem-zem. A akcia a reakcia eskaluje a už to ide. Ale takisto akcia a reakcia existuje v duchovnom svete a keď ju dokážeme pochopiť, nejakým spôsobom zužitkovať, prečistí to naše motívy, urobí to z nás ľudí, ktorí sú stabilnejší a budeme menej zraniteľní na niektoré zranenia alebo sklamania. A sklamania, alebo znechutenia, alebo dezilúzia je veľmi nebezpečný, subtilný, diabolský projektil na našu vieru. Zvykne sa hovoriť, keď hovoria starší pastori, hovoria mladším pastorom, že dávaj si pozor na tri veci. V angličtine to znie veľmi dobre. Glory, girls a gold. Čo by bola sláva, čo by boli dievčatá alebo ženy a zlato alebo peniaze. A väčšinou, keď rozprávam s nejakými mladými chalanmi, ktorí majú našliapnuté do služby, tak im hovorím, že existuje tu ešte štvrté, čo sa vôbec nerimuje, ale je veľmi dôležitý a to je sklamanie. Sklamanie v službe je niečo, čo dokáže odrovnať aj veľmi, veľmi silných služobníkov, pretože je ďaleko za, je hlboko niekde vnútri a tam púšťa pochybnosti. A podobným veciam čelíme každý jeden z nás, ale ak budeme mať jasno v oblasti duchovnej akcie a reakcie, alebo akcie a reakcie v duchovnom živote, budeme viacej imúnni voči týmto veciam, alebo v inom prípade, aspoň budeme vedieť, že táto vec, čo nám blika v radari, je to a ono. Pre mňa bola jedna veľmi zaujímavá fáza alebo obdobie, kedy na svojej ceste za Pánom Ježišom som si uvedomil, že spasenie ako také nie je cieľ môjho života, ale je to vlastne začiatok môjho života. Spasenie môže byť cieľ v tom, že po smrti, ku ktorej sa každý z nás blížime rýchlosťou 24 hodín denne, že vstúpime do osobného vzťahu s Bohom, ale spasenie ako také nie je cieľ nášho života, pretože ak by bolo, všetko, čo robíme, je kvôli tomu, aby sme boli spasení, čo je v podstate cnostná varianta alebo alternatíva náboženstva. Ale kresťanstvo, ak mi dovolíte trošku kacírskú vetu, ono nie je náboženstvo. Kresťanstvo je každodenný, obojstranný, funkčný vzťah a dialog s osobou nebeského Otca, Syna a Svätého Ducha. A tak spasenie, všetko, čo robíme, je prietokom toho, že my už sme spasení. To, k čomu sa blížime na konci nášho života, je odmena. Biblia o tom veľmi jasne hovorí, apoštol Pavel takisto hovorí na konci svojho života, hovorí, ja som už po kúsku obetovaný ako obeť a čas môjho odchodu sa priblížil a za týmto už je mi pripravená koruna večného života, ktorú má Boh pre mňa a takisto pre všetkých, ktorí nasledujú Pána z čistého srdca. A tak ťa chcem povzbudiť, povedať, oznámiť, ponúknuť, napomenúť, poprosiť, daj si tam také sloveso, ktoré ti padne najlepšie, aby spasenie ako také sme nechápali ako cieľ nášho života, ale ako štartovaciu čiaru k tomu, aby sme mohli žiť pre Pána Ježiša. Nie preto, že chceme byť spasení, ale že spasení sme. Takisto Biblia hovorí o dvoch rôznych veciach, čo sa týka posledného súdu. Hovorí o veľkom bielom tróne, kde ľudia prednesú to, čo tí ľudia, ktorí žili bez Krista, tam prinesú ako keby svoju platbu za nebo. Je to nedokonalý termín, aspoň trošku opisný. A Biblia na túto scénu hovorí v Izajašovi v 64. kapitole, že naše spravodlivosť je pred ním ako ohyzné rucho. Počuli ste ma správne, nie naše hriechy, ale naša spravodlivosť je pred svätým Bohom ako ohyzné rucho a z tohto dôvodu nemáme inú možnosť, ako byť závislí na Spasiteľovi, na Baránkovi, na Pánovi Ježišovi Kristovi. Naša vlastná spravodlivosť alebo naše zvnútra vypučené dobré skutky udržia, budú mať asi taký efekt, ako by mala pavučina na šamotovú tehlu, ktorá ňou preletí. Biblia hovorí o tom, že naše spravodlivosti sú pred ním ako ohyzné rucho. Ale tu na táto veta nekončí. Biblia hovorí o tom, že Boh prehliadol časy nevedomosti a pre ľudí daroval reálny, pokojný spoj do neba alebo do vzťahu s Bohom. A tento spoj, tento most sa volá kríž Pána Ježiša Krista. A ak tu sedíš, prípadne sa díváš na túto bohoslužbu 2D, tým pádom iba na obrazovke, chcem ti povedať, že ak si niekedy myslel, rozmýšľal, preblesklo ti hlavou, že by bolo skvelé vo svojom živote mať niekoho, kto ťa miluje nie kvôli tomu, že si krásny, krásna, že platíš, alebo si nejako obdarovaný, ale jednoducho kvôli tomu, že si. Chcem ti povedať, že nesníváš nereálny sen, ale že tvoje srdce sa pýta do osobného vzťahu so živým Bohom. Niekoho, kto má právo ti odpustiť hriechy, kotrmelce, veci, o ktorých nikto nevie a na ktoré nie si hrdý. Pán Ježiš klope možno práve teraz na dvere tvojho srdca. A keď sa skončí bohoslužba niekedy pred 12. A určite príď buď za mnou, alebo za Vladím, za Maťkou, za Nikou, alebo za služobníkmi, ktorí zvyknú slúžiť v tomto priestore, v tomto zbore, v duchovnom poradenstve. Každý z nás sme v stave zoznámiť ťa s Pánom Ježišom. Nie, že to preto, že by sme boli extra, ale preto, že ho poznáme a on chce poznať teba. Neviditeľný Boh. Keď hovoríme o akcii a reakcii, je to veľmi zaujímavá vec v tom, že ti pomôže proti náboženstvu. Ak poznám Vladiho a Maťku, sú to naši dobrí, veľmi vzácni priatelia spolu s Nikou a naše dievčatá vás bašťa veľmi, aj s Naviakom. Viem, že ste nenáboženskí ľudia, viem, že ste kristocentrickí, ale ste nenáboženskí. Čo je super, Pán Ježiš nebol náboženský. Jeho milovali ho deti, až do tej miery, že ostatní učeníci žiarlili, mal blízko k publikánom, k hriešnikom, prostitútku nezahádzal kamením, ale povedal jej, choď a nehreš viacej. Jediný, kto mal reálny problém s Ježišom, boli náboženskí ľudia, čo je asi jeden z silných komplimentov. A ja viem, že tento zbor nikdy, že nie je a viem si ľahko predstaviť, že nikdy nebude vedený do náboženstva. A tá akcia a reakcia je niečo, čo ťa ochráni pred náboženstvom. Problém náboženstva ako duchovnej snahy a aktivity, ako sa pachtiť za Bohom, ktorého osobne nepoznáš, problém náboženstva je to, že ono je možné. Ja som žil náboženstvo niekoľko mesiacov. Chodíval som do nášho zboru, vtedy ešte do zboru, kde chodíval môj otec. A vedel som už spievať piesne, vedel som dokonca akordy. Keď sa ma spýtali, ako sa ti darí, Miro, alebo Mirko, mal som vtedy 15-16, tak som bol pohotový povedať, a z Božej milosti prežívam. Dobre. A každý bol spokojný. A ja vnútri som vedel, že to fejkujem. Som vedel, že robím veci tak, aby ostatní boli spokojní, ale vzťah s Bohom som nemal. Toto bolo náboženstvo. A z mojej strany nebola žiadna reakcia, bola iba akcia. Raz som pozeral jedno veľmi zaujímavé interview s človekom, ktorý hral na orgán. Ľudia, neviem, či sa vám páčia tie bachovské prelúdia, fúgy a tieto všetky veci, ale človek, ktorý hrá na orgán, musí mať takú nejakú zvláštnu neuronezávislosť, kedy každou končetinou hraje čosi iné a dokopy ten súčet je famózny, hej, majestátny. A keď sa ho pýtali, že koľko cvičí, a on povedal hrozné hodiny, ja neviem, 7 hodín denne cvičiť na orgán, všetky klaviatúry a hrajú nohami a tak. A oni mu hovoria, že čo by sa stalo, keby ste necvičili? A on hovorí, to je takáto vec. Ak by som necvičil deň, viem to iba ja. Keby som necvičil týždeň, budú to vedieť moji kolegovia. Ale keby som necvičil mesiac, už to spoznajú aj ľudia v publiku. A podobne, veľmi podobne je to aj v našom živote, že niekedy, kedy veci vzťahu s Bohom vypustíme na deň alebo na dva, vieme to iba my. Niekedy to nevie ani manželský partner. Keď to vypustíš na mesiac alebo na niekoľko týždňov, spoznajú to ľudia v zbore určite. Niečo absentuje, niečo... To zvláštne božské čosi už v tebe nie je a spoznajú to tvoji kamaráti v zbore, vedia to, ale keď to vypustíš na hodne dlhé obdobie, ostane ti náboženská plitká škrupuľa, ktorú spoznajú aj neveriaci ľudia, ľudia vo svete. A keď hovorím na tému akcia a reakcia v duchovnom svete, v duchovnom živote, myslím na nasledovné. Hovorím o tom, že mimoriadne dôležité veci v tvojom živote, ktoré majú nieže svoje miesto, ale nesmú absentovať, budú dobre nastavené iba vtedy, ak budú nastavené iba vtedy dobre, ak tvoj duchovný život pozorovaný na vonok bude reakcia na Božiu akciu. Ak to nebude iba tvoje prázdne pachtenie sa a snaženie po Bohu, ktorého osobne nepoznáš, ale keď to bude reakcia na to, že Boha už máš. Preto si myslím, že je mimoriadne dôležité, je to podmienka, ak dovolíte toto slovo, že každý jeden človek, ak má žiť kresťanský život tak, ako ho popisuje Biblia, je absolútne nutné, aby mal osobný vzťah s Pánom Ježišom Kristom. Aby ho mal čo najčistejší, nie kvôli tomu, aby si bol elitár, ale kvôli tomu, aby si mal jasný, neskreslený výhľad na osobu nebeského Otca, na Pána Ježiša Krista a na Svätého Ducha. Totiž štandard života po stránke identity, po stránke etiky, morálky, duchovnej autority a chodenia v Božej moci nie je zvládnutelný ľudskou bytosťou, ktorá nie je znovu zrodená. Môžeš sa snažiť podobať, môžeš sa nechať inšpirovať, ale fungovať to bude iba vtedy, ak ten motor, agregát, engine, alebo akokoľvek to povieme, ak je vnútri v tebe. Všetko ostatné môže byť snosné, môže byť pekné, morálne, ale ten autopilot, ak nie si znovu zrodený, ťa naspäť bude ťahať do hriechu. Je to rozdiel ako medzi mentalitou otroka alebo slobodného. Slobodný človek je ten, ktorý možno sa mu podarí sem tam padnúť, ale duchovný otrok je ten, ktorému sa niekedy možno podarí zvíťaziť. A Boh každého z nás, každého z vás volá do toho, aby sme boli duchovne slobodní. A Biblia na našu adresu hovorí, Boh nám nedal ducha otroctva, kde sa bojíme Boha, ale ducha synovstva, v ktorom hovoríme Abba Otče, čo znamená Otecko. A tých niekoľko oblastí, ktorým by som sa chcel dnes spolu s vami povenovať, keď sa jedná o duchovnú akciu a reakciu, kde náš duchovný život by mal byť správne reakcia na Božiu akciu, sú nasledovné. Prvá je nádej. Nádej. Rodina, nádej, viera. Ale rodina a nádej určite sú pod frontálnym útokom, čo sa týka médií, čo sa týka ducha tejto doby. A zároveň nádej je palivo pre našu dušu. Je to niečo, čo zúfalo potrebujeme. Tak ako žena potrebuje v manželstve lásku a muž potrebuje rešpekt alebo úctu, a keď dostávajú obidve zložky tohto manželského páru to, čo potrebujú, roztočí sa koleso požehnaného manželstva a bude sa točiť až do diamantovej svadby. Takisto my potrebujeme nádej. Ale keď zoberieme nádej iba ako akciu, že potrebuješ dúfať, bez toho, že by to bola reakcia na to, čo Boh hovorí, nádej ostane ako nejaké cnostné prianie obrátené smerom do budúcnosti a budeme si odriekať veci, ako že topiaci sa aj britvy chytá, alebo nádej zomiera posledná. mne sa raz stalo, išiel som po hlavnej v Košiciach, počul som ozvy decibelové, veľké silné nejaké basy, tak som ako hudobník som tam proste musel prísť, došli sme tam, bolo to v strede našej hlavnej ulice a bol tam také nejaké veľké ružové pódium a bola tam niečo ako liga proti rakovine, proti ľuďom, ktorí trpia tak a tak v oblasti onkoochorení. A ja som tam bol v tom zástupe a oni nakoniec, už zaspievala sa pieseň vhodná, povedali sa veci vhodné, všetko bolo super, ľudia boli v jednote, lebo každý buď mal niekoho, alebo poznal niekoho, kto zápasil s týmto zákerným ochorením. A na konci porozdávali balóny a povedali, keď narátame do raz, dva, tri, pustíme tieto balóny a všetci spoločne si budeme prijať, aby naši blízky sa mali dobre. Ak by sme nezobrali zložku duchovného sveta a Božieho kráľovstva, za mňa 10 z 10. Ale ja som tam nebol iba ako euroobčan. Ja som tam bol ako občan Božieho kráľovstva. A bolo mi to ľúto, že bol by som tam chcel ísť na pódium a z nejakého jemného, rešpektujúceho uhla by som povedal, že je tu aj iná možnosť. Ale viem, že títo ľudia v najlepšom rozpoložení, ako vedeli, vyslali pseudomodlitbu k niečomu vyššiemu, aspoň meteorologickému, a spoločne si priali, aby tým, čo trpia, aby bolo dobré. Nádej. Keď ale my hovoríme o nádeji, hovoríme o niečom úplne inom. Nehovoríme o topiaci sa aj slámky chytá, nehovoríme o tom, že nádej umiera posledná, ale keď hovoríme zákon duchovnej akcie a reakcie, naša nádej, ktorú môžeme kultivovať, je reakcia na Božiu akciu, kedy Boh hovorí na stránkach Biblie v Izajašovi 41, je to 10. verš, a hovorí: hľa, ja som s tebou, nikdy ťa neopustím. Izajaš 41, 10. verš, je to tam napísané, a ide to, už je to v drôtoch. Je tam napísané: hľa, ja som s tebou, nikdy ťa neopustím. Toto je naša reakcia na Božie slovo, kedy Boh hovorí: nikdy ťa neopustím. Neboj sa, veď ja som s tebou, neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh a posilním ťa. Ak by toto bol iba čierny atramen na bielej stránke, že by to bol text, tak sme v pozícii ľudí, ktorí vypúšťali balóniky vtedy. Ale toto hovorí Boh do tvojho života. A keď dokážeš túto vec pochopiť, uchopiť do svojho života, je to niečo, čo uvoľní obrovskú nádej v tvojom živote a máš navrch a máš obrovskú výhodu oproti iným ľuďom, ktorí nepoznajú Pána Ježiša. V epištole svätého Pavla Korinťanom, tesalonicenským, je napísané, že keď sa my rmútime, rmútime sa ináč ako tí, ktorí nemajú nádej alebo nemajú Krista. A ja vás povzbudzujem, prosím, ako spolubrat, ako spolupútnik, ako služobník, vykladač Božieho slova, aby sme dovolili, aby tento Boží prísľub pre nás, aby nás znútra nielen potešil, ale aby nás premenil. Boh tebe osobne hovorí: neboj sa, lebo ja som s tebou. Neobzeraj sa, iný preklad hovorí, v strachu, lebo ja som tvoj Boh, posilním ťa. Na inom mieste hovorí, že on je Immanuel, Boh, ktorý je stále s nami, a hovorí: keď pôjdeš cez vodu, nezatopí ťa, keď pôjdeš cez oheň, nepopáli ťa, lebo ja som s tebou. To, že sme časťou Božieho plánu a že máme osobný kontakt s Bohom, že máme s ním osobný vzťah, nám negarantuje, že sa nám nikdy nič zlé nestane. Ale Boh nám garantuje, že čokoľvek by do nášho života prišlo ako dopustenie, alebo útok, alebo akákoľvek iná okolnosť, Boh hovorí: čokoľvek sa stane, nikdy ťa neopustím, stále budem s tebou. A C.S. Lewis veľmi trefne povedal, že Boh v čase úspechu je veľmi ťažko zachytiteľný, ale jasne k nám rozpráva uprostred nášho súženia a jasne k nám rozpráva uprostred našich ťažkých kapitol. Ja som nedávno počul taký príbeh, je to starší príbeh z septembra 1994. Bol to 28. septembra v noci. Bol to velikánsky trajekt, ktorý volal sa Estónia a išiel medzi Švédskom a zrejme Estónskom. V jeho útrobách boli zle nastavené ťažiská a celý sa prekotil a utopilo sa viac ako 850 ľudí. A ja som počul výpoveď jedného človeka. Zhodou okolností na tom trajekte bola jedna biblická škola a nebolo dosť záchranných hviezd a bolo jasné, že to pôjde ku dnu. A bola jedna biblická, jedna študentka biblickej školy, bola tam nenormálna panika. Ten človek, ktorý to hovoril, hovoril, že tá dievčina dostala vestu a bol tam iný človek, ktorý bol tam v zúfalstve a bolo zrejme, že je neveriaci. A ona vyzliekla svoju vestu, povedala mu, oblečte si moju vestu, lebo ja zomriem lepšiu smrť ako vy. Toto povie človek, ktorého nádej v Bohu je silnejšia ako okolnosť, ako čokoľvek iné. A ja sa modlím za to, aby v rámci akcie a reakcie v duchovnom živote, aby naša nádej nebola vypučením duše, ale by bola reakcia na Božie slovo, že on nám povedal a garantuje, že čokoľvek pôjdeme, nikdy nás neopustí. To tiež neznamená, že nebudú ťažké pocity, ale Boh je stále pri nás a šepká nám slova nádeje do srdca. Po druhé, ďalšia oblasť, ktorá je veľmi dôležitá v oblasti duchovnej akcie a reakcie, je oblasť viery. Viera je, Biblia hovorí v Židom, 11. kapitole, hovorí v prvom verši, definícia, budem čítať roháčka. Viera je podstatou toho, v čo dúfame a zdôvodnením toho, čo nevidíme. Alebo viera je podstatou na to, na čo sa človek nadeje, alebo presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia. Viera. Viera môže byť takisto iba v kategórii našej akcie, ktorá nie je ukotvená o nič, ale takisto máme možnosť, aby naša viera bola reakcia na to, čo Boh povedal. A v správnom nastavení Boh povedal a naša viera je pozitívna reakcia na to, čo Boh povedal, čo urobil. Keď vidíme niektoré záznamy toho, ako Pán Ježiš uzdravoval chorých, nemocných, malomocných, povedal tam na konci takú vetičku, klauzulku, ktorá bola strašne dôležitá a povedal, choď v pokoji, tvoja viera ťa uzdravila. Ale to, že tvoja viera ťa uzdravila, nebolo to, že ten dotyčný zúfalý človek vygeneroval vieru, ktorá ho uzdravila, ale ten človek bol schopný uveriť tomu, že Ježiš ho uzdravuje. Toto je mimoriadne dôležitá vakcína pre nás, pre duchovnú manipuláciu. Zažili ste niekedy, že bol nejaký rozhovor a niekto povedal, že toto strašne potrebujem. Pane, ja verím a trošku urobili z toho aj stand-upik taký, že ja tomu verím, teraz takú mám vieru a toto, ja to teraz príjmam, toto nové auto a ja teraz príjmam túto a túto vec. Toto všetko znie vokálne dobre, ale otázka znie, či tá viera je akcia, čiže dron letiaci bez čipu, nevie kam, o nič sa nechytá, alebo tá viera je súhlasné nastavenie, súhlasenie s tým, čo Boh už urobil a na základe toho, že Boh povedal, ja tomu verím. Je to ťažšie, ale je to tak, je to správne vo svetle Svätého písma. Raz sa stal taký jeden úsmevná príhoda, že boli rádové sestry, ktoré išli do nejakej ošetrovne alebo do hospicu a išli na aute, na nejakom jednoduchom autičku a boli tam všetky štyri v čierno-bielom oblečené a došiel im benzín. Odstavili to pri zvodidle, nebola ďaleko pumpa. Fakt, že nie je ďaleko, tak jediné, čo u seba mali, keďže išli slúžiť chorým pacientom mužského pohlavia, mali u seba bažant, viete, čo to je, tak zobrali ten bažant popri zvodidlách, kontrastne, nikto ich nezachytil a tak, došli na pumpu, načapovali do toho plný bažant a prišli späť k svojmu autu a otvorili ten poklop a lejú to tam. z Bažanta a okolo ide Tyrák, muž, a jak ide okolo nich, sťahuje okno a hovorí: sestry, ja chcel by som mať vašu vieru. Pretože to vyhodnotil tak, že ich viera spôsobí, že z toho kerazínu alebo z toho benzínu bude, vlastne z toho, čo si myslel, že tam je, bude palivo pre auto. Ale viera toto nerobí. Viera, ako o nej hovoríme, je to napísané v 2. Korintianom, myslím, že je to 4.13, režia to nemá. Uveril som a preto hovorím. Buďme, prosím, opatrní v tom, aby keď vieme, že viera je to, čo premáha svet a nie je nič silnejšie ako viera a aj diabol verí a trasie sa, ale my sme napojení na Boha, aby z týchto vecí sme si neposkladali vnútorné nastavenie, že v čo si my zmyslíme, že budeme veriť, to sa nám stane. Pretože takto sa veci nemajú. A ja by som si veľmi prijala, niekedy, keď mám možnosť rozprávať s ľuďmi na skupinkách, tak, kde sa dá hovoriť trošku hlbšie, tak, aby som to vedel všetko nejak obhájiť z písma, tak zvyknem im hovoriť, že je veľmi dôležité, aby naše modlitby a to, čo robíme, ale niekedy modlitby, aby neboli v kategórii doslova čarodeníctva. Pane, prosím ťa, urob toto, 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 toto a poprosím ťa ešte o toto a ja mám vieru, že to urobíš v mene Ježiš, amen. Nehovorím, že Boh to nepočul, všepočujúci Boh, ale určite si myslím, že to nevypočuje. Pretože naša viera má alokovanú moc na to, ak veríme v to, čo Boh v neviditeľnom svete urobil, a naša viera sa na toto upne. A je to ruka viery, ktorá prináša to, čo milosť poskytla. Viera nemôže manipulovať, ale môže vstupovať, môže privlastniť niečo, čo Boh už urobil a vtedy je viera v pozícii reakcie na Božiu akciu, na to, čo Boh dal. Po tretie, budem to skracovať asi trošilinku. Po tretie, v rámci duchovnej akcie a reakcie je to modlitba. Modlitba. Keď si uvedomíme, alebo ak sme aspoň trošku sebakritickí, keď si uvedomíme, aký sme sami v sebe, bez Krista, sami v sebe, aký sme biední, dočasní, krehký, nestály a nedostatočný. A vieme, že je Boh, ktorý je za nás, nie proti nám. Je prirodzené upnúť sa k nemu k modlitbe, ale keď si uvedomujeme svoje vlastné obmedzenia, ak je to iba akcia, nie reakcia, je nám veľmi prirodzené Boha žobroniť, prosiť. O, vyslíš nás, Hospodine Pane, my, bídne červy. Pravda je to, že toto sú tvoje podmienky bez Krista. Ale celková pravda je to, že ty nie si bez Krista. A toto, priatelia, mení úplne všetko a mení modlitbu z akcie, ktorá nemá ukotvenie, na reakciu. A Božie slovo pre nás hovorí, a je to zaznamenané v Židom v 4. kapitole, je to 16. verš, a hovorí: a tak teda pristupujme so smelou dôverou k trónu milosti, aby sme našli pomoc a milosrdenstvo v pravý čas. Biblia každému jednému z nás hovorí pozvanie na základe nie toho, že potrebuješ si zaslúžiť Božiu lásku, ale na základe toho, že si milovaný. Nie na základe toho, že sa potrebuješ preplatiť, uplatiť na rozbitých sklách, po kolenách, po schodišti, dojsť k nemu, ale pretože si milovaný a pozvaný, na základe toho Boh ti hovorí, preto pristupme s dôverou k trónu milosti. Pristupujme s dôverou k trónu milosti. Mne sa strašne páči, keď počujem ľudí modliť sa a keď je ako keby otvorené okienko do ich duše, do ich ducha a keď je tam cítiť, že prichádzajú s dôverou k Otcovi, ktorý ich miluje, ktorý ich má rád. Viete čo? Toto je zlato. A ja ťa povzbudzujem, aby si v rámci svojho modlitebného života, aby tvoja modlitba nebola akcia typu, jo, treba sa mi viacej modliť. Ja sa nad tým aj pousmejem a na to môžem povedať iba áno, treba sa na viacej modliť. Ale úplne iná vec je to, že keď vo Veľký piatok Pán Ježiš zomrel na kríži za moje a na tvoje, za tvoje a moje hriechy, alebo zomrel na kríži miesto teba a miesto mňa. Biblia hovorí o tom, že roztrhla sa chrámová opona z hora dole, čo je fantastický, veľmi dôležitý symbol, že to nebolo z dola hore ľudské úsilie, bolo to z hora nadol ľudská iniciatíva. A či sa budeme naťahovať tým, že či nás pozval do svätyne svätých, alebo on z nej vyšiel medzi ľudí, všetko, toto nie je najpodstatnejšie. Najpodstatnejšie je to, že každý jeden z nás máme od Boha otvorené pozvanie, akciu na to, aby našou reakciou mohla byť modlitba, že kedykoľvek máš chvíľu, hovoríš s Bohom. Kedykoľvek máš voľných pár minút, otvoríš si YouVersion a pozerám si verše Božie pravdy, čítam si. Neustále mám svoje duchovné záblesky, momenty a snažím sa Boha poznávať na všetkých cestách, nie preto, že musím sa za ním driapať ako na gerlach bez záchranného lana, ale preto, že som pozvaný, mám VIP vstup ku nebeskému Otcovi. Ďalšia vec, čo sa týka modlitby a akcie a reakcie, je to, že čo sa týka modlitby, modlitba má milión, má strašný kopec nuancí a druhé modlitby od bojovnej, od chválovej, od zástupného pokania, pokania, prímluvy, všetky možné veci. Jedna z nich je naša modlitba, kedy hovoríme s duchovným svetom, konkrétne s diablom, rozumej, porazeným nepriateľom. Akým nepriateľom? Nepočul som dobre. Akým? Porazeným nepriateľom. Tam nežobreš. Tam nežubreš. Tam dupeš. Nie v arogancii, ale v autorite, ktorá ti patrí. Sú veci, ktoré sa nám v živote udejú, ktoré sú nekomfortné, nedobré, niektorým nerozumieme. Niektoré môžu byť Božím orezávaním a orezávanie nikdy nie je prítomné. Ale niekedy môže byť to, že drzý, porazený nepriateľ si dovolí na teba, na Božie dieťa. Práve vtedy tvoja modlitba nemá byť akcia. Diabol, prosím ťa, nechaj ma tak, choď odum dál. Nie, ty môžeš povedať v mene Ježiša Krista, si na Božom území, ja ruším tvoju agendu v autorite mena Ježiš. Nemáš miesto, nemáš právo v mojom živote, v mojej mysli. Máš, toto je reálna vec, kedy môžeš urobiť inventúru vo svojich myšlienkách, aj v tom, čo do teba seje. Inventúru vo svojej rodine, vo vzťahoch, kedy tvoja reakcia, čo sa týka modlitby na diabolské útoky, je v autorite povedať, zakazujem to v mene Ježiš. Keď Pán Ježiš hovoril o odovzdávaní kľúčov kráľovstva Božieho, hovorí, dám vám kľúče od nebeského kráľovstva a čokoľvek by ste zviazali na zemi, bude zviazané aj v nebi. Biblia tam jasne hovorí o tom, že my ako Božie deti máme nadvládu kvôli menu Ježiš nad agendou, ktorú diabol chce dávať do nášho života. Používajme to. Ak to nepoužíváš, začni. Keby to bol krôčik, urob ho. O nejaký čas to bude veľký skok, aby si porastol v tom, za čo Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych. Modlitba ako reakcia na Božie pozvanie a na to, čo ti bolo vydané, nie iba ako akcia, ktorá nemá žiadne ukotvenie. 4. 5. vypustím. Štvrtá oblasť, hovorili sme o modlitbe, štvrtá oblasť je oblasť služby. Služba ako reakcia, nie ako akcia. Ja si pamätám viackrát, že sa mi stalo, v službe na plný úväzok som viac ako 30 rokov a na pódiu sa vyskytujem relatívne často v rámci, nie roka, ale v rámci týždňa. Mal som nízke, temné záblesky, kedy som si myslel, že Boh musí byť veľmi rád, že mu slúžim. Ale bol som veľmi rýchlo konfrontovaný tým, že to je moje privilegium. je to moje privilegium, že ja mu môžem slúžiť. Ak môžeme, ak sme pozvaní do služby Bohu, respektíve náš vzťah s Bohom je správne, alebo musí mať nejakú merateľnú odozvu. Ak by naša služba Bohu bola iba akcia, zase to súvisí s náboženstvom a je to skratka ku vyhoreniu, pretože ak je naša služba iba akcia, iba naša činnosť voči Bohu, postráda to niečo veľmi dôležité, ale Biblia nám jasne hovorí o tom, že naša služba potrebuje byť reakcia na náš vzťah s Bohom. Pozrime sa spoločne do Jána, do 21. kapitoly, je to rozhovor Ježiša a Petra po vzkriesení a tam mu hovorí. Ježiš sa ho pýta, Peter, či ma miluješ? Šimon, syn Jána, miluješ ma? A on mu povedal, áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád. A Ježiš mu hovorí, pas moje ovce. Týchto pár veršov má kopec rovín a vedeli by sme na nich stráviť viacero hodín, ale jedno, čo tu vidíme určite, je mechanizmus, kedy Petrová služba je reakcia na to, že miluje Ježiša. Peter, miluješ ma? Pane, mám ťa rád. Pás moje otočky, pás moje ovečky. A hovorí to trikrát. Hovorí, tu na vidíme mechanizmus, ak to dovolíte, ja som priemyslovák, tak to slova používam, že niekde tá vnútorná motivácia je to, že ak ja slúžim Bohu, slúžim preto, lebo ho milujem. Slúžim jeho ľuďom, ale je to preto, lebo milujem Boha. A ja vás povzbudzujem, každý z vás, kto ste časťou tohto spoločenstva, každý z vás, kto ste časťou Božej rodiny, aby ste sa pýtali Boha, kde mu môžete slúžiť, kde mu môžete byť užitoční. A ja verím tomu, že Boh si použije každého jedného z vás, z nás, aby na mieste, kde nikto iný možno nemôže byť, aby ste mohli byť Božím svetlom, Božou rukou, Božou náručou, Božími ústami. Chcel by som sa spolu s vami modliť, aby konkrétne v týchto veciach, aby naše životy, čo sa týka nádeje, čo sa týka viery, čo sa týka modlitby v autorite, čo sa týka našej služby, aby neboli iba náboženskou akciou, ale aby boli reakcie na to, čo Boh dal do nášho života. Môžeme sa spoločne postaviť, ak chcete. Poprosím Maťa, aby si mohol sadnúť za kláves. A ja by som sa rád modlil za každého z vás, kto by ste povedali, nebudeme mať asi výzvu, ale ak na konci by niekto prišiel pod kríž a chce to ďalej ešte dopreberať s Bohom, určite príde niekto, kto sa za teba bude modliť. Ale v prípade, že ťa Božie slovo zasiahlo natoľko, že by si povedal, ja chcem s týmto, čo som počul, chcem s tým niečo robiť. Chcem vytlačiť náboženstvo a chcem žiť vzťah. Ak si tu a ostatní, ak vieme zavrieť svoje oči, možno skloniť svoje hlavy, aby sme mali nejaký level intimity, môžeš prosím zdvihnúť svoju ruku tam, kde sa nachádzaš a ja by som sa rád za teba modlil. Či je vás 3 alebo 53, to je jedno. Tento signál je medzi tebou a medzi Bohom. Nebeský Oče, ďakujem ti za moc tvojho slova, ďakujem ti za moc tvojho ťahu blízko k tvojmu srdcu. A ja sa modlím za každého z ľudí, ktorí teraz zdvihli ruky v jednom alebo v druhom krídle. Bože, Hospodine, modlím sa za to, aby si sa ich dotkol. Modlím sa za to, aby v tom mieste, kde ich ťaháš ďalej, bližšie k sebe, modlím sa v mene Ježiš, aby si ich uschopnil urobiť tento krok a aby pri ňom ostali. Svätý Duchu Boží, modlím sa o tvoj dotyk, modlím sa o tvoje uschopnenie, o tvoju milosť a modlím sa za to, aby každý z týchto ľudí, ktorí dvihli svoje ruky, aby si im pomohol nebyť iba poslucháčmi, ale aby bol činiteľmi tvojho slova. Žehnám vám v mocnom mene Ježiš. Žehnám vám prítomnosť Svätého Ducha, hlavne v týždni, ktorý príde, aby v tej veci, kde vnímate Božie pozvanie, aby ste vykročili, aby ste mali nové svedectvá. O toto sa modlím v mocnom mene Ježiš. Amen.